dëgjues të ndëruar, mirë mëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do të jemi ju në 15 minutat vijues. Në këtë hapësirë, si rëndom të shtunave, ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në bazë të mandatit kushtetues, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga pritet ta përmbyllë mandatin e saj 5 vjeçar, duke i hapur kështu rrugën procesit të zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës. I vetmi kandidat për këtë post mbetet lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi. Megjithatë, parashihen jo pak sfida për zgjedhjen e tij në këtë post. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziad Ingashi.
Zgjedhja e presidentit të arshëm të Kosovës besohet se do të jetë një sfidë jo vetëm për mbijetesën e koalicionit aktual qeverisës, por edhe për ruajtjen e stabilitetit politik në vend. Deri në datën e votimit për president në Kuvendin e Kosovës, e cila nuk është caktuar ende, subjektet e relevante politike preferojnë që të arrihet një marrëveshje për zgjidhjen e krizës aktuale, në mënyrë që ky votim të mos ndodhë nën gazin lotësjellës dhe fishkëllimat e opozitës. Në bazë të marrëveshjes për koalicion ndërmjet dy partive më të mëdha politike, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, kandidati përbashkët për këtë post është lideri PDK-s Hashim Thaçi, aktualisht zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm i Kosovës. Për krahje kandidaturës së Hashim Thaçit për president të Kosovës i ka dhënë edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, një herë kryetari i Lidhjes Demokratike. Ngjashëm me Mustafën janë deklaruar dhe shumica e deputetëve nga ky subjekt politik, por përbrenda LDK-s ka edhe disa deputet që nuk e mbështesin Thaçin për president. Në mesin e tyre është edhe deputetja Vjosa Osmani. Në një prononcim për programin ton, deputetja Osmani ka folur për skenaret që mund të rrëzojnë kandidaturën e Thaçit ditën e votimit të tij në kuvend.
Përveç opozitës, pra duhen edhe 10 deputetë të LDK-s që atë ditë mos të qëndrojnë në sall, në mënyrë që të pamundsohet zgjedhja e tij në krye të shtetit për 5 vitet e ardhshme. Prandaj do të jem një nga deputetët e LDK-s që do të dal jashtë, pra nuk do të qëndroj në sall, nuk do të jem në kuvend atë ditë, meqë kjo është mënyra e vetme për të treguar kundërshtimin ndaj zgjedhjes së zotit Thaçi president.
Po në lidhje me procedurat dhe sfidat e zgjedhjes së presidentit të arshëm, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, mendon se Thaçi nuk do ta ketë vështirë të zgjidhet në postin e presidentit, por sipas tij, problemet janë se Thaçi nuk paraqet një figurë uniteti në Kosovë.
Zoti Thaçi nuk është personi i cili do të përfaqësonte unitetin e shtetit. Më e pothuajse se si deri më i votuar, një po 100% president duhet të ketë më shumë se gjysmë në votuesve, jo vetëm të elektoratit.
Lideri i Partisë Demokratike dhe kandidati i arshëm për president nuk do të mund të llogarisë as në votat e partive opozitare, të cilat e kundërshtojnë ashpër atë, por ai në masën më të madhe mund të llogarisë në votat e pakicave, të cilat janë pjesë e koalicionit qeverisës. Presidenti i Kosovës sipas kushtetutës zgjedhet nga kuvendi për një mandat 5 vjeçar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Se sa është reale që Serbia të marrë S-300, arme prodhimit rus për mbrojtje kundër ajrore, këto ditë është bërë një nga çështjet kryesore që nga Ballkani deri në Moskë. Në qoftë se Kroacia heq dorë nga blerja e armëve, do të heq dorë edhe Serbia. Kjo është porosia e Beogradit, e cila vjen pak ditë pasi që kryeministri serb Aleksandar Vučić i është dorëzuar nga zëvendës kryeministri rus Dimitri Rogozin një maketë e re sistemit raketor të fuqishëm rus. Detajet nga Bekim Bislimi.
Analisti ushtarak Aleksandar Radić, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka komentuar dhuratën që Rogozinia ka dorëzuar kryeministrit serb Vučić.
Maketa raketor sistema PVO poruka, evo, možete ovo da dobijete i to je to, ali ne sredstvo, nego maketu.
Dorëzimi maketit të S-300 është një porosi e qartë. Ja, këtë mund ta merrni tash nga Rusia, vetëm maketin. Të kuptohemi, pavarësisht marrëdhënieve të ndërsjella, e rëndësishme është që ne ti kemi para atë, ka theksuar Radić. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić nuk e ka zbuluar faktin se sa do t'i kushtonte aleatit rus në Ballkan blerje platformës mbrojtëse S-300, por ai i ka dërguar porosi politike balistike kreu të Kroacisë.
Samo nemojte da nabavljate lansirne rampe za balistike rakete i nikakve probleme nema.
Ju, vetëm mos i bleni raketa hedhësit për raketat balistike dhe nuk do të kemi asnjë problem. Ne do të heqnim qafe problemin që të paguajmë diçka sepse nuk kemi para që të hedhim kot në këtë moment. Ne nuk po e bëjmë këtë për të kërcënuar dikë. Ju vetëm thoni që nuk doni armatim sulmues dhe as ne nuk duam armatim mbrojtës, ka thënë Vučić. Simbolika e dhënjes së maketit të kundërajrorit rus S-300 nga ana e Rogozinit për Vučićin i ka shqetësuar opinionet në Kroaci dhe Serbi, sidomos pas përvojës me luftrat e viteve 90 të shekullit të kaluar. Por Branko Krgajsh, shef i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave dhe atashe ushtarak i dikushëm në Moskë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se nuk ka arsye që gjithë kjo të interpretohet në këtë mënyrë.
Poznavajući strategiju nacionalne bezbednosti Srbije i raspoloženje mnogih ljudi iz tih.
Duke njohur strategjinë e sigurisë kombëtare të Serbisë dhe disponimin e shumë njerëzve nga ato struktura, besoj që absolutisht nuk ka asnjë arsye që kushdo të neveritet nga fakti se pse Serbia e vendos në plan forcimin e mbrojtjes dhe sigurisë së saj, ka theksuar Krga. Por përderisa Beogradi dhe Zagrebi e shohin njëri tjetrin me dyshime, duke i u friksuar mosbalancimit të fuqisë ushtarake si dhe kërcënimeve potenciale, Rusia nuk po qëndron duarkryq. Rogozin ka theksuar se Moska do ta shqyrtoj listën e Serbisë për blerjen e armatimit rus. Ne në asnjë mënyrë nuk ua imponojmë asnjë lloj armatimi, asnjë lloj të lodrave të shtrenjta që kushtojnë shumë para, por i qasimi me mirëkuptim shqetësimeve që kanë populli serb dhe udhëheqësit e tij lidhur me militarizimin e rajonit. Ne nuk konsiderojmë që Ballkanit i nevojitet militarizimi. Ne angazhohemi për atë që ajo që ka ndodhur gjatë viteve 90 në këto hapësira të mos përsëritet më kurr, por nuk jemi indiferent kur bëhet fjalë për sigurinë e mikut ton Serbisë, ka thënë Rogozin. Në anën tjetër, qëndrimi i Beogradit kur bëhet fjalë për forcimin e nxituar të forcës mbrojtëse është që në rajon po krijohet çekuilibrim ushtarak i cili mund t'i drejtohet Serbisë. Ivica Dačić, shef i diplomacisë serbe, ka porositur që shteti duhet të reagojë.
Mi treba da se aplaudiramo i da kažemo da Hrvatska treba da dobije i nuklearnu bombu.
E çfarë të bëjmë? Të duar trokasim dhe të themi se Kroacia duhet të marrë edhe bombë nukleare. Ne askujt nuk i kërcënohemi, por duhet të përgjigjemi, duhet të mbrohemi. Un jam për atë thënien e Hemingwayt, lam të mirë armë, por ato duhet i hedhin të gjithë, ka thënë Dačić. Por analisti Aleksandar Radić shpreh mendimin se nuk ka arsye për të bërë panik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dukuria e pastrimit të parave në Kosovë është mjaft e pranishme. Sipas autoriteteve kompetente, 1.5 milion euro